halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba hirarka FM-ada Geeska Afrika iyo barta internetka ee somaliavoa.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, waa Khamiis 4 bisha September 2014. Idaacadda waxaa si wada jir idinku daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Xuseen Barre.
Qodobada aan dhegaystayaal idin haynana waxaa ka mid ah: degmada Buulo Burte oo muddo go'doon ku jirtay ayaa maanta markii ugu horreysay waxaa tagay kolonyo siday gargaar ka yimid dalkaasi Jabuuti. Jeneraal Subagle, taliyaha kumeelgaarka ah ee ciidamada AMISOM, ayaa waxa uu sheegay in gargaarkaasi ay Buulo Burte xoog ku geeyeen. Wareys aynu kaga haynaa
muqaabaladaasi waxay ka kooban tahay waxa Soomaaliya lagu cuno sida bariis, bur, saliid, sokor, waxay dhan tahay 250 tan xoog baan ku marnay.
Waxaa kaloo dhegeystayaal idiin haynaa ururada warbaahinta oo cambaariyay dacwadda lagu soo oogay saxafiyiinta Muqdisho iyagoo ku baaqay in la laalo dacwaddaasi lana sii daayo wariyaasha.
Waxaa kaloon idiin haynaa Alqaacida oo unu ka furatay dalkaasi India iyo doodii gaabneed iyo qodobo kale. Waxaad ka soo horreyn doonaa intaas oo dhan warkii dunida.
Xogayaha guud ee isbahaysiga NATO Andres Fogh Rasmussen ayaa shaki badan ka muujiyey hadal ka soo yeeray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kaasoo sheegay inuu dejiyey qorshe dhinaca nabadda ah oo laga hirgelinayo Ukraine. Xogayaha ayaa sheegay in wax lagu xisaabtami kara ay tahay oo keliya waxa ka taagan bariga Ukraine, halkaasi oo ay dalalka reer galbeedku ay aaminsan yihiin in ciidamada Ruushku ay taageersan yihiin gooni goosatada dagaalka kula jira militariga Ukraine, arrintaasi oo uu Ruushku diidan yahay. Xogayaha guud ee NATO ayaa tilmaamay inuu soo dhaweynayo dadaal kasta oo lagu xalinayo xiisadda Ukraine. Hadalkan ayuu ka sheegay furitaanka shir madaxeedka dalalka isbahaysiga NATO.
Dowladda Rashiya ayaa waxa ay sheegtay inay diyaar ay u tahay inay qaado tallaabo dhinaca xasilinta ee xiisadda ka taagan dalkaasi Ukraine. Arrintaasi ayaa waxay daba socotaa qorshe xabad joojin ah oo uu soo bandhigay madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Rashiya Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in qorshahaasi la tixgeliyo. Arbacadii ayaa madaxweyne Putin waxa uu soo bandhigay qorshe ka kooban 7 qodob oo lagu dejinayo xiisadda ka aloosan bariga dalkaasi Ukraine, waxaana qorshahaasi uu dhigayaa in ciidamada Ukraine ay dib ay uga baxaan gobollada ay ku badan yihiin dadka iyagu ku hadla luqadda Ruushka. Waxaana sidoo kaleeto uu dhigayaa in dalkaasi Ukraine ay ka baxaan goobjoogayaasha caalamka ka socda.
Hogaamiyaha shabakadda Alqaacida Ayman Al-Dawahiri ayaa sheegay in ururkoodu uu laan cusub ka furtay India iyo dalalka ku xeeran. Muuqaal video ah oo uu soo saaray Khamiista maanta ayuu ku shaaciyey in 2 sano ay ka soo shaqaynayeen sidii ay koonfurta qaaradda Eeshiya ay saldhig ugu yeelan lahaayeen. Alqaacida ayaa si firfircoon uga howlgasha dalalka Afghanistan iyo Pakistan, laakiin waxay imika rabaan inay gaadhaan dalalka India, Myanmar iyo weliba Bangladesh. Arrintan ayaa caqabad ku noqonaysa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka India, Narendra Modi, kaasi oo hore loogu dhaleeceynayay inuu ka aamusay dhacdooyin u muuqday kuwa ay ku suntan Muslim Naceeb oo ka dhacay gobolka uu madaxda ka ahaan jiray ee Gujarat.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa waxa ay sheegeen in waddamadooda aanay ka argagixi doonin, aanayna cabsi geli doonin dilayaasha axmaqiinta ah kadib markii fallaagada Daacish ay duleen 2 wariyo oo Mareykana. Hogaamiyaasha ayaa qayb hadalkoodaasi ka mid a waxaa lagu qoray wargeys ka soo baxa London Times, iyadoo saraakiisha NATO ay ka qayb qaadanayaan kulan ka dhacay Britain. Masar Obama ayaa waxa uu ku baaqay in beesha caalamka ay qaado tallaabo loogu hortegayo fallaagada Islaamiinta, kuwaas uu la wareegay qaybo ballaaran oo ka mid ah bariga Syria, waqooyiga iyo bariga dalkaasi Ciraaq. kooxda ayaa waxay shaacisay muuqaal video ah oo muujinaya quurgoynta wariyaasha Mareykanka ee James Foley iyo Stephen Sutloff, iyagoo sheegay in dilalkaasi ay yihiin kuwo lagaga aargudanayo weerarada dhinaca cirka ee Mareykanku uu ku hayo Ciraaq iyo Siriya.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. degmada buule burde ee gobolka hiiraan oo go-doon ahayd tan iyo markii laga qabsaday ururka al-shabaab ayaa waxaa maanta la gaarsiiyey markii ugu horreysay mucaawino dhulka sii martay oo ka timid dowladda jabuuti. degmada buule burde waxaa dhinaca kale maanta gaaray wafdi wasiir ah oo ka tirsan dowladda soomaaliya. haddaba gargaarkan ka yimid jabuuti ee la gaarsiiyey buule burde ayaa ibraahim xasan daanduray waxa uu ka wareystay taliyaha kumeelgaarka ee amisom jeneraal cismaan subagle oo ka mid ahaa wafdigii maanta tegay buule burde balse haatan dib ugu noqday magaalada muqdisho.
mucaawinadaasi waxay ka kooban tahay waxa soomaaliya lagu cuno sida bariis, bur, saliid, sokor, waxay dhan tahay 250 tan oo waxaan kuu soo sheegay iskugu jira.
waa gartay, sideedu kugu suurto gashay inaad dhulka marisaan mucaawinadaasi maadaama magaalada buule burte ay ku hareeraysan yihiin xoogga al-shabaab? ma xoog baad ku barteen?
xoog baan ku marnay. sideed ogtahayga ciidamada amisom, ciidamada jabuuti ee ka tirsan amisom ee la yidhahda hiil walaal, waxay xoreeyeen bishii saddexaad 13-keedii magaalada buule burte. ilaa intaana way joogaan, dibna cadowgu wuxuu isku dayay inuu wixii gaadiid soo galaya inuu gudo, inuu go-dooliyo. kadib waxay dowladdii jabuuti, ugu horreeya madaxweynaha Ismaaciil Cumar Kelle, waxay go-aansatay inaa cunto la geeyo si ay dadkaasi uga baxaan go-doomintaas. weliba dariiqii ugu xumaa inaan marino si cadowga aan u tusno inuunan go-doomin karaynin dal iyo dad.
xagee ka bilowdeen marka socodkeena?
cuntada waxaan ka iibinay beledweyn, waxaan saarnay 18 baabuur oo waaweyn, kadibna waxaan qaadnay dariiqa dekabtii hore ah. waxaan 2 ayay naga qaadatay inaan loo sii dhaxo.
hadda waxaa mucaawino geysteen magaalada buule burte jeneraal subagle, waxaa la sheegayaa in jidkii mucaawinadaasi aad sii mariseen haddana al-shabaab ay xireen oo ay ku soo noqdeen. haddiise arrintaasi ay jirto, muxuu tarayaa raashin mar qura meeshaasi la geeyo haddii magaalada go-doon ay ku soo noqoto?
rankaasi hadday xidhaan waa la furi uun, xadhminkii iminka kuka weyn ay samayni doonaan ma leh. hadda way arkeen waxa ciidanka jabuuti dagaalkiisana way arkeen, way dhadhamiyeen, wixii dhibaato ku dhacayna way og yihiin. laakiin magaaladu iminka waxay ka furan tahay xagga iyo muqdisho ay u furan tahayba.
jeneraal Subagle, dadka aad mucaawinadaas u geyseen magaalada buule burte, xaaladooda maxaad iga sheegi karaysaa? sideese ay wax ugu tari karaysaa mucaawinadaas?
horta ilaahay baa dadka wax gaarsiiya. waxaan magaalada maamulkeeda iyo odayaashii degmada ayaa u xil saarnay sida loo kala daran yahay inay usoo kala qoraan dadka, kolkaa hawsha iyagaan ku wareejinay. annaguna ciidamada jabuuti iyo ciidamada soomaaliyana waxay ilaalinayaan nabadgelyadooda sidii iyo qaybistooda. xaaladooda baahi waa dareemaysaa, baahi waa dareemaysaa, dhinac kastaad ka dareemaysaa. waad ogtahay inay muddo badanna waxaa haystay ragga mufsidiinta ayaa haystay, cadowga ayaa haystay, oo ilaa 7 bay haysteen.
waan gartay, waxaa la sheegay in dad ay dhowaanta ku dhinteen magaalada buule burte. maxaa arrintaasi aad kala socotaa? maxaase ka jira?
ku dhinteen yacni baahi u dhintay, saas aad u jeedaa?
haa, dad baa meesha ku dhintaa la sheegayaa oo magaalada buule burte. arrintaas ma maqasha?
dad dariiqa maray ayaan maqalnay oo ku sii dhintay, caruur lahaa, reer iska tegay. laakiin
جنرال عثمان سبقله او خدك تليفونك او رميي ابراهيم حسن دندور هكذا كلا سعتينا والله انت في صومالي قد عدد في او ايه
halkaad wili dhigaysaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhigaysanaysaan washington ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusoj ayaa waxa uu cambaariyey dacwad lagu soo ogay saddex suxufi oo ka tirsan warbaahinta madaxa bannaan oo maanta la horgeeyey maxkamad waxaana ururka uu ku baaqay in la sii daayo suxufiyiinta arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo isla maantana la sii daayay agaasimihii raadiya dalsan oo shalayto la xiray haddaba xuseen bare aadan oo istuudiyo ila fadhiya ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay cabdirashiid cabdulle abikar deel oo isaguo ka tirsan ururka nusuj kana mid ahaa dadkii ka qayb galay dhegeysiga maanta isagoo weydiiyey sida uu ahaa jawiga fadhiga maanta maxkamadda lagu horkeenay saddexdaasi suxufiyiin
runtiijawi caadi oada iyo daraan ma jirin walow saxaafadda maaratay banaanka lagu celiyey oo aan maadaama aysan maxkamad maratayaysan dhegeysi aysan ahayd maaratay horkeeyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka xeer ilaalinta horgeynaysay markaana maxkamadda hadda wax buuqa iyo culays kama jirin
waata marka idinka malaydin ogolaada inaad gashaan
aniga maadaama ururka saxafiyiinta qaranka aan nahay dadkuna ay yihiin dad saxaafada iyo saxaafiyiin yihiin sida ayaa naloogu ogolaaday inaan gudaha galno oo aan dhegeysano maaratay arrinta
xeer ilaalintu marka markii ay maxaabiistu yimaadeen maxay u sheegtay maxkamadda
runtii qodob badan oo ilaa lix qaybood wada waxa lagu eedeeyey laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan qaadan karnaa waxay ahaayeen maaratay in lagu eedeeyey maaratay kicin lagu eedeeyey iyo in lagu eedeeyey maaratay shabshad abuuris iyo eedayn maaratay aflagaado iyo madaxda qaranka mas-uuliyiinta qaranka
xaakimka maxkamaddu muxuu u sheegay marka markii xeer ilaalintu ay eedeymaha soo gudbisay
xeer ilaaliyaha markii maaratay hor keenay loo keenay oo laga soo qaaday maaratay xarunta mas-uuliyadda gobolka banaadir oo la keenay meesha isagii maaratay su-aaluhu weydiiyey marka oo qodobadaas ku saabsan kadibna waxau u diray maaratay guddoomiyaha maxkamadda gobolka xaashi cilminuur xaashi cilminuur ayaa maaratay kadib go-aan gaaray in gudbiyey inta maaratay xeeraalalintu ay kasoo dhammaytirayso eedaynta eedaysanayaasha saddexda ah
marka muddo ma loo qabtay fadhiga dambe ama dhegeysiga dambe laysugu iman doono maxkamaddaas
runtii muddo rasmiya looma qaban laakiin mar aan la kulmay oo guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saxaashi cilmi nuuro waxa uu sheegay in maaratay inay ku xeran tahay halka sida maaratay faylka dacwadeedka xeer ilaalintu ay usoo gudbiso soo dhammayn karto wuxuu ii sheegay in qofka eedaysanaha afartii shan casho ilaa sagaashan casho uu badnaan lahayn karo hadda waxay ku xirnaan doontaa yii sida faylka loosoo gudbijiyey walow aan rajaynaha yidhi in si dhaqsiyo ah maaratay maxkamadda loo horkeeni doono
ma jiray wax qareen ah oo u doodayey saxufiyiintaasi lasoo eedeeyey
laba qareen ah jirtay oo u doodeysay maaratay saxafiyiinta oo maaratay u doodeysay runtiina guddoomaha maxkamadda gobolka iyo maaratay iyo kuxigeenka xeeraliyaha guudna waxaan kala hadlanaynay maaratay sida loo maaratay ilaa iyo shan iyo tobankii agoosto markii la xiray ee maalinta jimcaha ahayd ilaa haddana aan maaratay xooga saaraynay sidii maaratay saddexda guriye ay u heli lahaayeen maaratay xuquuqaadka in leeyihiin in la difaaco heli lahaayeen cadaalad maaratay lagu kalsoonaan karo iyo islamarkaasna ay helaan xaqa in leeyihiin in la difaaco waxaana kaloo xooga saaraynay in abuukaasiyaasha ama qareenada u doodaaya saxafiyiinta ay helaan fursado ku filan oo maaratay si dikaaci karaan islamarkaasna ay u helaan fursado badan in ay maaratay wareystaan oo ay la kulmaan islamarkaasna maaratay inay xaq maaratay inay helaan awood ku filan iyo waqti ku filan oo ay ku dikaaci karaan
waatay warar kalena soo gaaraya waxay sheegayaan in la sii daayay agaasimihii idaacadda dalsan arrintaasi maxaad kala socotaan
runtii shalayto hore markii la xiray aroortii hore ilaa iyo xalay ilaa saakeyso dadaal badanaan lagu jiray ururka saxafiyiinta qaranka iyo baada saxaafaduba ku jireen isla markaana maanta waxaa lagu guuleystay sagaalkii subaxnimo in xoriyadiisi dib lagu soo cesho dowladda soomaaliyeedna waad uga mahadcelinaynaa dareenka ay nala qaateen ee ah in maaratay xoriyadiisi dib lagu soo cesho walaalkeen xasan cali geesayna maxaa waaye maanta waa xor walow maaratay aan ka xunahay in xoriyadiisa maaragtay meel gaara looga qaaday.
Ma laydin sheegay marka waxa lagu sababeeyey?
Kulley waxa lagu sababeeyey waxay ahaayeen wareysiyo idaacadaha sida aan filayno, sida maaragtay aan warbixinta ku filayno, maadaama siga uu siday sheegeen dhaleeceeyey go-aamo ka soo baxay hay-adaha amniga. Marka sidaasaa lagu sheegay, laakiin hadda arrintaas uma xalinay. Haddana waa xor maxamed cali diisay. Dhinaca kalena guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir xaashi cilmi muur oo aan la kulana maanta maaragtay islamarkaasna aan socodsanay maaragtay sida cadaalada isii lahaa wuxuu noo ballan qaaday oo maaragtay noo sheegay in saddexda maaragtay cabdimaalik yuusuf iyo maxamuud carab iyo cabdi axmed xasanka ay heli doonaan cadaalad rasmiya islamarkaasna aysan marna waxa ay xaq u leeyihiin aysan weydiinin. Waxaan ballan qaadaynaa yiri in ilaahay dadka iyo hortiisa aan aysan ku cadaynaynaa inaan si cadaalada aan dacwada iskuli doono.
kaasina wuxuu ahaa cabdirashiid cabdulle abikar deel oo ka tirsan ururka suxufiyiinta qaranka ee soomaaliyeed ee nusuj oo khadka telefoonka ugu waramayey xuseen bare aadan.
soomaalida degan gobolka minnesota ee dalkani maraykanka ayaa si weyn walwal uga muujiyey nin soomaali maraykan ah oo ku dhintay dalka suuriya isagoo ka barbar dagaalamayay kooxda daacish. ninkan ayaa noqday qofkii labaad ee maraykan ah ee ku dhintay suuriya. sidoo kale douglas mckain oo ah maraykan ka soo jeeda gobolka minnesota ayaa isna ku dhintay suuriya, iyadoo tani ay abuurtay walwal ku aadan xagjirnimada iyo dhallinyarada loo qoranayo dagaalada argagixisada. wariyaha v o eda kane frabow ayaa warbixintan kasoo diray minnesota. falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
aad bay ugu adag tahay in good cali uu fahmo in ninkan ka muuqda fideoga lagu soo bandhigay shabakada xiriirka bulshada uu yahay cabdiraxmaan maxamed oo qiyaastii 10 sano ka hor uu la kulmay
meel tumarfool ka soo maraaya. baa waxaa qof igu yiri ninkii saaxiibka ah cabdiraxmaan ahaa dee meesha imaan jiray oo timahama mar ka jiri jiray niyo wuu baxay suuriya uu baxay wuu dhintay. marka waan naxay, waxaan is yiri muxuu suuriya ka raadiyey ninku hadduu ma filin suuriya iyo inuu aadayo al-shabaab.
good cali ayaa sheegay in cabdiraxmaan maxamed uu ka tegay 9 caruur ah. good waxa uu rumaysan yahay in sawirada ka muuqda facebooka uu muujinayo nin hub warfinaya uu yahay cabdiraxmaan maxamed oo dadka ugu yeerayay inay jihaadka ku biiraan. idaacadda minnesota public radio ayaa bishii juun warbixin ka qortay cabdiraxmaan maxamed. fariimo ay raadiyoga facebooka isku dhaafsadeen ayaa ina maxamed ku xaqiijiyey inuu ka garab dagaalamayo dowladda islaamka. good cali ayaa saaxiibkii garan la
inta badan markaan israacano kubadda meelaha ku ciyaari jirnay mararka qaarkood landriga baan ku miid garan jiray marka ninu dee caruur badan haysto oo markuu landriga galayo waqti badan gelinayo ahaa anigana iska singlanska ahaa.
cabdi maxamuud nuur oo ah soomaali kale oo jinsiyadda maraykanka haysta kuna nool minnesota ayaa la aaminsan yahay inuu isna ku biiray dagaalka suuriya. ifraax oo ah walaashii ayaa horaantii sanadkan u sheegtay idaacadda v o eda in walaalkeed uu fariin qoraala u soo diray uuna u caddeeyey inuu doonayo inuu jihaadka ku biiro. ina maxamed iyo ina nuur ayaa waxay ka mid yihiin tiro soomaali ah oo ka tega gobolka minnesota, kuwaasi oo la rumaysan yahay in ay dagaal u doonteen dalalka ciraaq iyo suuriya, dalalkaasi oo aan wax xiriir dhinaca qoyska ah aanay ku lahayn. raggan ayaa la rumaysan yahay inay qayb ka yihiin baaris weyn oo ay wadda hay-adda f b i-da xafiiskeeda minneapolis. e k wilson oo ah sargaalka dusha ka haysta baaristan ayaa si guud u faahfaahiyey
welwel weyn ayaana haysta, mudnaan aad u sarraysa ayay leedahay.
wilson ayaa sheegay in internetku uu noqday mid ka mida meelaha ugu muhiimsan ee argagixisada laga qoro.
waxa uu hannaanka xagjiraynta ka dhigay mid isbeddelay. fursado badan ayuu u furay in qofku uu isbaro xagjirnimada. macluumaad fara badan ayaa internetka ku jira.
good cali iyo qaar kale oo soomaalida ka mida ayaa arrintan ku raacsan.
marka waxaan u malaynayaa inta badan soomaalida waxyaalaha recruitmentka ku sameeya qofku markuu wuxuu qabto garan waayo oo hawsha ka badato dhan kasta ka aado wuxuu sameeyaa youtube iska daawadaa youtube kusoo u daawanayo marka dambe decision isu gaaraa.
f b i-da ayaa hoosta ka xariiqaysa in fariinta ah in lagu biiro dagaal dibadda ka socda ay tahay sharci darro.
This isn't an adventure. This isn't a righteous.
Tani ma aha raaxo wa arin iimaan kala xirirta. Ma aha ciyaar, ma aha arin inta aad baxdo aad saaxiibada isla soo sameysaan. Haddana aad dalkaysaga soo noqoto markii aad ka soo daashid.
Saraakiisha Mareykanka ayaana si rasmi ah u shaacinay dhimashada Ina Muhammad. Asayashay telefishinada gudaha ayaa sheegay in qoyskiisa loo soo sheegay in uu Suuriya ku dhintay. Asayashay Good Cali ayaa cadeyn dheeraad ah doonaya. Ilaa cadeyntaasi timaado, Good Cali waxa uu sugayaa fariin kale ama video kale oo muujinaya saaxiibkii oo wali nool.
Warbixintii wariyaha VOA ee Kayf Rabo waxaana inala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan halka kala socoteena waa VOA.
Hogaamiyaha ururka Al-Qaacida Ayman Azwaahiri ayaa sheegay in ururka uu garab ama unug uu ka furtay Aasiya si uu u bartilmaameysto dalalka India, Myanmar iyo Bangladesh. Waxaana sida ay ku soo warramayso wariyaheena V O A Anjana Basrija. Khubarada dhinaca amniga ay tallaabadani u arkaan mid ay Al-Qaacida ku doonayso inay ku bartilmaameysato si gaar ah India. Ismaaciil Farjar ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Hay'adda nabad sugidda ee dalka Hindiya ayaa ku dhawaaqday in la sameeyo feejignaan dheeri ah dalka oo dhan saacado yar un kadib markii hoggaamiyaha Al-Qaacida Ayman Azawaahiri uu ku hanjabay in uu dalkaasi ka taagi doono calanka jihaadka isla markaana ku faafin doono gacanka Hindiya ku dhaqanka shariicada Islaamka. Filim soconayay ilaa 15 daqiiqo oo la soo dhigay baraha internetka ayaa hoggaamiyaha Al-Qaacida ku sheegay in unugan cusubi u gurman doono muslimiinta ku dhaqan gacanka Hindiya ee ay haysato cadaalad darrada iyo cadaadisku, kuwaas oo ku nool gobollada Hindiya ee Gujarat, Assam iyo waliba Kashmir iyo waliba muslimiinta kale ee ku nool dalalka Bangladesh iyo Myanmar. Samit Batra oo ah hoggaamiyaha xisbiga talada dalkaasi haya ayaa ugu yeeray qorshahan Al-Qaacida uu doonayo inuu isugu fidiyo gacanka Hindiya inuu yahay mid halis ah.
बहुत मजबूत सरकार है हमारे केंद्र में स्वाभाविक रूप से सरकार इस
पात्रा ayaa sheegay in dalka Hindiya uu leeyahay dawlad xoogan ayna qaadi doonaan talaabooyin adag oo ay kaga hortagayaan arintan. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa la kulmay saraakiisha sarsare ee dhinaca amniga si uu uga hadlo halistan cusub. Wuxuu sheegay in hay'adda nabad sugidu ay xilligan qiimeynayso sugnaanshaha filimkaas. Saraakiisha amniga iyo kuwa booliisa ayaa sheegay in ay isha ku hayaan dadaal kasta oo kooxaha argagixisadu doonayaan inay ku shaqaaleystaan dhalinyarada muslimka ah. Dalka Myanmar, sarkaal sare oo u hadlay xafiiska madaxtooyada ayaa ka digay in ururada argagixisadu ay doonayaan in ay dhiiri geliyaan laba kacleyn la xidhiidha rabshadaha salka ku haya dhinaca diinta ee dalkiisa ka jira. Wuxuu u sheegay V O A in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay inay beesha caalamka kala shaqeyso dagaalka lagula jiro argagixisada iyaga oo xilligan kor u qaaday heerka feejignaanta ee dhinaca amniga. Laakiin khubaro dhinaca amniga ah ayaa sheegay in dalka Hindiya yahay meesha bartilmaameedka u ah. Dalka Hindiya oo ay u badan tahay qowmiyadda Hinduuga ayaa hoy u ah ilaa 157 milyan oo muslim ah, taas oo ka dhigaysa dalka ay muslimiinta ugu badani ku nool yihiin. Si kasto ay tahayba, Achai Sahni oo ka tirsan machadka barashada khilaafaadka oo ku yaalla New Delhi ayaa sheegay inaanu isagu u arkayn qorshaha Al-Qaacida uu unugan kaga aasaasayo koonfurta Aasiya mid sidaa halis u sii ah. Wuxuu se tilmaamay in kooxaha Islaamiyiinta ahi ay sannado badan ka jireen gudaha dalka Hindiya.
Realignment of these forces can create potential difficulties, but these shifts are only marginal. We have been fighting the same people.
Isku miisaamida xoog kasta waxay abuuri karaan dhibaatooyin qoto dheer, laakiin isbeddeladani waa kuwo aan macno lahayn. Waxaanu isla dadkan la dagaalamaynay 19 sano. Sidaas awgeed ma arko wax isbeddelaya xilligan. Dadka ka faallooda arrimaha amniga ayaa u arka qorshaha Al-Qaacida uu ugu durkayo koonfurta Aasiya inuu yahay dadaal ay kor ugu qaadayaan awooddooda hoos u dhacaysa, taas oo kooxdani ay hore u weyday dagaalyahanno ku dhawaaqay dowlad Islaami ah, kuwaas oo saameyn ku yeeshay dalalka Ciraaq iyo Siriya.
Warbixintii wariyaha V O A Anjana Basrija waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Farjar.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wixii ka dambeeyey kacdoonkii dalka Masar waxaa xoogaystay ganacsiga u dhexeeya Masar iyo dalka Soomaaliya. Dhinaca kalena ganacsiga bulshooyinka ku dhex nool Masar ayaa markii hore aan jirin haatanse soo batay. haddaba isbeddelka iyo kaalinta ganacsi ee bulshada Soomaalida ayaa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Xiriirka ganacsiga ee ka dhexeeya dadka Soomaalida iyo Masaarida ayaa xoogeysay sanadihii ugu dambeeyey kadib markii dalkani Masar uu ka dhacay kacdoon shacbi ah. Saddexdii sano ee ugu dambeysay, qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ayaa bilaabay in ay badeecado kala jaad ah ay ka iibsadaan warshadaha waddankani, kuwaasoo u iibgeeya Geeska Afrika. Ganacsatada Soomaalida ayaa sidoo kale xoolaha Soomaaliya siyaabo kala duwan u keena waddankani, kuwaasoo gacansaar la leh ganacsato u dhalatay dalkaasi Suudaan. Yoonis Cabdulqaadir Cali oo ka mid ah xiriiriyaasha ganacsatada Soomaalida iyo Masaarida ayaan wax ka weydiiyey isbeddelka ku yimid xiriirka ganacsiga ee Soomaalida ee waddankani.
Soomaalida ganacsiga meeshan waagii hore way ku yaraayeen, waxaa laga qaadi jiray keliya casiirka oo tegi jiray Muqdisho iyo Hargeysa iyo Boosaaso. Hadda laakiin ganacsiga aad u farabatay, bur baa la qaadaa, waxaa la qaadaa casiir, waxaa la qaadaa saliidda cuntada, waxaa la qaadaa bombaris, waxaa la qaadaa daawo, intaasoo dhan waxay maraan dari fiican bay hadda maraan oo maraakiib ka timaada Yurub oo soo marto Canal Suez oo soo gasho badda cas. Maraakiibtaas toos waxay u tagaan Muqdisho iyo Berbera. Waxaa sahlan marka maanta in ganacsatada Soomaaliyeed inay wax alaal waxay doonaan Masar ka rartaan iyagoon Dubay marin ay toos u geysan karaan dalkoodii. Soomaaliya waxaa ugu dambeysay ganacsiga xoolaha oo xor ah oo Masar la keeno, waxaa ugu dambeysay sana tasciinaadka ugu dambeysay sagaashankii ugu dambeysay. Wixii ka dambeeyey Soomaaliya dowlad ahaan baa ka dhacday, xoolihii kontrool ma leh, caafimaadkooda ka waraysa ma leh, masrax ma qabaan Soomaalida ay xoolaha ku naaxiyaan. Waxaa yimaada marka xoolo waxaa yimaada soo mara Ethoobiya, soo mara Suudaan ayaa soo gala Masar. Laakiin xoolihii markaad indhaha saarto waa dareemaysaa inay yihiin xoolahan xoolo Soomaaliyeed, laakiin dariiqay ku yimaadeen waa dariiq Suudaan waay. Waxaa ganacsatada Soomaaliyeed waxay u hoos tagaan inay ka ganacsadaan dhinaca xoolaha Masar ganacsata Suudaanees ah.
Marka laga soo tago ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan Soomaaliya, waxaa jira Soomaali kale oo ka timid Waqooyiga Ameerika oo ayaguna xiriir ganacsi la yeeshay shirkado Masaari ah.
Run ahaantii way jirtaa in ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo degan North America iyo galbeedka Yurub, waxaa ugu badan kuwa North America degan. Waxaa jirta shirkad la yiraahdo Soldat Company oo hadda warshad sameyso casiirka, kula shirkooday shirkad kale oo Masriya, waxaa la yiraahdaa shirkadda Masriga ah Comi Farm on Soldat Trading Company waa magacaas loo bixiyey. Waxayna shirkadaas sameyneysaa casiirka, cabitaanka noocyada kala duwan. Waxay kale sameyneysaa waxa la yiraahdo Full Matamis, fuulka Masaarida ee cunto. Arrintaasna waxay dhacday wixii ka dambeeyey markuu dhacay madaxweynihii dalkan Xusni Mubaarak, oo haddana dhacay Mursi. Wixii ka dambeeyey ninka hadda yimaaday madaxweynaha dalkan Masar Cabdifataax Siisi wuxuu furay irdo badan oo aan weli dadka fahmin.
Dhinaca kale, Soomaalida degan waddankani oo lagu qiyaaso in ka badan 3,000 oo qof ayaa iyaguna goobo ganacsi oo badan ka furtay gudaha waddankani wixii ka dambeeyey sanadii 2011. Maxamed Xasan Xalane oo ka mid ah maamulayaasha mid ka mid ah goobaha ganacsiga ee Soomaalida ay ka furatay magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey kobaca ku yimid ganacsiga Soomaalida ee ku sugan waddankani.
Ustaz Saxnuuni, aad iyo aad u mahadsan tahay. Wixii ka dambeeyey 2011, businesskii Soomaalidu wuu isbedelay, waxyaabo badan baa soo kordhay, maqaayado, kafateriyaal, harqaamo, madcamiyo, waxyaabo badan baa isbedelay 2011 wixii ka dambeeyey, kaasoo lagu micneyn karo culays xagga sharciyada iyo waxyaalahaasoo saarnaa. Marka aad iyo aad baan fursad weyn baan helnay wixii ka dambeeyey 2011. Waxaa ka faa'iidaystay dadka Soomaaliyeed, kuwa qaxootiya ha ahaadaan oo waddanka degan, kuwa jaaliyada waddanka degan, kuwa banaanka ka soo laabtay, yacni ma la soo koobi karo. Waxaa dadka Soomaaliyeed aad iyo aad bay uga faa'iideysteen arrintaas wixii ka dambeeyey 2011. Xilligii Mubaarak waxba ma jirin oo isbedelay saas xagga culays ka jiray, xagga shaqada iyo waxyaala waddanka hore xirnaa. Adigu hadda waxaan dareemaynaa fursad badan oo fursado badan oo ka bannaan dalka Masar.
Ganacsatada waaweyn ee Soomaalida ee badeecadaha ka iibsada ama soo geliya waddankani waxaa barbar socda ganacsi kale oo haweenka Soomaaliyeed ay ka sameeyaan gudaha waddankani. Fardowsa Cabdilaahi Warsame oo ka mid ah ganacsatada yaryar ee Soomaalida ayaan weydiiyey nooca uu yahay ganacsiga dumarka Soomaaliyeed ay ku haysaan waddankani.
Anaga dumarkeenan ku nool Qaahira manihin sida ragga Soomaaliyeed oo kale, waayo ayaga ganacsi ballaaran ayay sameystaan. Sida qaar waxay ka ganacsadaan xoolaha, hilibka xoolaha, daawooyinka iyo wixii la mid ah qaar waxay ka sameysteen meeshan makhaayado qaar dukaamay ku leeyihiin marka anaga ganacsigaas ma haysano oo saas uma awood weyna ganacsigeena balse wuxuu ku egyahay un ganacsi yaryar oo hoos hoosey ah marka qaabkan u ganacsanana wuxuu yahay alaabo yaryar baan waxaan ka keenaa sida sacuudiga imaaraadka soomaaliya iyo kenya waxaasna maaha wax weyn waa baati maryaha dumarka ay ku labistaan shoobinka yaryar ee dumarka isku qurxiyaan iyo waxyaabaha cuntooyinka sida digirta iyo macsarada iyo waxyaabaha lamidka ah
dowladda masar ayaa ka mid ahay dowladihii carbeed oo xiriir ganacsi oo aad u xoogan la lahaa dowladdii dhexe ee soomaaliya gaar ahaan xoolaha khudaarta iyo miraha macaan kuwaasoo gebi ahaan istaagay sannadii 1991kii oo ahayd markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya Hussein Sahnouni, VOA, Qahira. VOA.
Marka dhigistaal wali nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysaan Washington. Waxaa soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid a qaybtii afraad ee barnaamijta xanaa oo aanu kaga hadlayno dhibaatada tahriibka iyo doodii gaabnayd waxaas ka soo horeyn doono warkii dunida oo kooban
xogayaha guud ee isbahaysiga NATO Andres Rasmussen ayaa shaki badan ka muujiyey hadal ka soo yeedhay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin kaasi oo sheegay inuu dejiyey qorshe dhinaca nabadda ah oo laga hirgeliyey Ukraine xogayaha ayaa sheegay in waxa lagu xisaabtami karaa oo keliya ay tahay waxa ka taagan dhulka ama bariga Ukraine halkaasi oo ay dalalka reer galbeedku ay aaminsan yihiin in ciidamada Ruushku ay taageersan yihiin gooni goosatada dagaalka kula jirta militariga Ukraine arintaasi oo uu Ruushkuna diiday
dowladda Russia waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay qaado tallaabo dhinaca xasilinta xiisadda ka taagan dalkaasi Ukraine arrintan ayaa waxay daba socotaa qorshe xabajoojin ah oo uu soo bandhigay madaxweynaha Russia Vladimir Putin wasiirka arrimaha dibadda ee Russia Sergey Lavrov ayaa wuxuu sheegay inuu rajaynayo in qorshahaasi la tixgeliyo arbacadii ayaa madaxweyne Putin waxa uu soo bandhigay qorshe ka kooban 7 qodob
hogaamiyaha shabakadda Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri ayaa sheegay in ururkoodu uu laan cusub ka furtay India iyo dalalka ku xeeran. Muuqaal fiidiyo ah oo uu soo saaray Khamiistii maanta ayuu ku shaaciyay in 2 sano ay ka soo shaqeynayeen sidii ay Koonfurta Aasiya ay saldhig ugu yeelan lahaayeen. Al-Qaacida ayaa si firfircoon uga howlgashay dalalka Afghanistan iyo Pakistan, laakiin waxay iminka rabaan in ay gaaraan dalalka India, Myanmar iyo waliba Bangladesh. Arintan ayaa caqabad ku noqonaysa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka India Narendra Modi kaasi oo hore loogu dhaleeceynayay inuu ka aamusay dhacdooyin u muuqday Muslim Naciib kuwaasi oo ka dhacay gobolkii uu markaasi madaxda ka ahaa ee Gujarat
madaxweynaha Mareykanka Obama iyo ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa waxa ay sheegeen in wadamadooda aanay ka argagixi doonin oo aanay cabsi gelin doonin dilayaasha axmaqinta ah kadib markii falaagada Daacish ay dileen laba wariyo oo Mareykan ahaa hogaamiyaasha ayaa qayb hadalkooda ka mid ah lagu qoray wargeys isagoo ka soo baxay London waa wargeyska Times iyadoo saraakiisha NATO ay ka qayb qaadanayaan kulan ka dhacay Britain Obama ayaa wuxuu ku baaqay in beesha caalamka ay qaado tallaabo loogu hortagayo falaagooyinka Islaamiinta kuwaasi uu la wareegay qaybo ballaaran oo ka mid ah bariga Syria iyo waqooyiga iyo bariga dalkaasi Ciraaq haatana dhigistayaal waxa aad ku soo dhawaataan qaybtii afraad ee barnaamijyadii taxanaha ee aynu uga hadlaynay dhibaatada tahriibka waxaa soo jeedinaysa wariyaha Faadumo Yasin Jamac
D
tirada ugu badan ee tahriibayaasha Soomaalida ah ayaa la sheegaa inay ka dhoofaan xeebaha dalka Liibiya oo ah safarka ugu khatarta badan ee tahriibayaal badan ay ku dhinteen gudaha badda kadib markii ay la rogmadeen doonyaha tabarta daran ee ay ugu safraan dalka Talyaaniga muddo sanado iyo bilo ah ayay ku qaadataa inay ka baxaan dalka Liibiya maadaama lacaga fara badan ay horay uga soo qaataan magafaha iyo ragga kale ee lacagaha ku soo rogay inay ka qaadaan tahriibayaasha waxaana jira caqabado ay ka mid yihiin xabsi lacagaha oo laga dhaco iyo arrimo kale oo ay kala kulmaan gudaha dalka Liibiya Faisal Ahmed Yusuf oo muddo sanad ah ku sugnaa dalka Liibiya iminkana ku soo laabtay magaalada Boosaaso ayaa iga waramay waxyaabihii uu kala kulmay gudaha Liibiya muddadii sanadka ahayd ee uu ku sugnaa halkaas
oo cidii doonta ay iska qabsanayso waxa ku dhahaysa lacagkeen xataa caasoo tiri balaado jooga een mid kale guriyihiina waxa weeye xataa hadii laga kireeyo guriyo gaagaaban oo yaryar oo nadaafadooda aan fiicneyn baa laga kireenayaa in madax ka tiris baana la idinka kireenayaa shan qof daatiin mid sadon dollar baa bisha laga rabaa wax guud ma jiraan qof hadii uu habeenka idin soo martiina waxa weeye een waa la arkayaa lacagtana sadon dollar waa laga jaraayaa idinkana wax soo galnaa baaciyo kun jeer bay dhacday anagu xataa shaqo ku maqan inaannu nimaano alaabteedii iyo baby gastan wax u karsaneynay iyo farashadeedii iyo banaanka yaala war maxaa dhacay ninkii guriga lahaa oo ama awl maqnaa baa yimid oo gurigii buu ka naxay sida loo galay oo uu jijibiyay qeyladii inuu nacay waxa weeye weynayn kan een askar baan uu keen qabanaysa baa la yiri maalmaha kan waxa jira dowriyad iyo ciidamada wareegaya
xilliyada ay isu diyaariyaan safarada badda ayaa inta badan tahriibayaasha laga dhacaa lacagta doonta sida Faisal iyo saaxiibadiisba ay la kulmeen
in la ururiyay anagu 3-6 ah in la ururiyay oo rawliba reer Puntland oo la yiri baan saaraya een doon xataa la soo tusay oo leeyahay macna doonta saraacaysan lacagta keen kun kun in la ka boqol 200 la ka urursaday mar waxa dhacday badan la geeyay een in ciidamo kale oo dad hubsita ama ciidaha noqday ama shacab kale dad hubsita ay lacagta naga qaadeen waxaan noo soo tilmaamay kan Soomaaliga oo lacagta naga ururinay sababtoo ah lacagta u badan isaga qaadanaya kuwa kalena wax hirbusinaya xataa marka la toodo weyn oo aan isnaru tadbaatin jir oo aan ku aaminay lacag onri markaan baxno aan kula soo hadalno lacagta bixi doonta waxa way turayra la fuula turayasan kaas oo wacina anaga kula soo hadleena markaas lacagta fasax aan bada fuulno isagii waa lacagta la goostay oo meel u ciribay jaaniga isagii lacagta la wayay marka waxa way qof kasta marka aad cusub tahay ama aad lagu arko inaadan magaranaysa furfurnayn een saasa lagu fiirinaya waxa weeye waxaan jirin baa lagu sheegaya waa lagu dhacaya waxa weeye een
xariga tahriibayaashu ay kala kulmaan Liibiya gudaheeda ayaa Faisal sheegay inay qayb ka yihiin rag Soomaali ah oo farta ku fiiqa meelaha ay tahriibayaashu dagan yihiin
xataa mararka qarkood waa lagu xiraaya Soomaalida xataa mararka qarkood waxay kala shaqeeyaan xabsiyada dadka Liibiyaanka kuwa kan mukhalasiinta oo dira dadka dunyada saara ba qarkood xataa xabsiyada ka shaqeeyaan oo intii ay xiraanin bay goorta waxa way ilay waxa laga yaabo dad badan aan carabiga garanayn goorta saa lugu wax ku leeyahay een saaxiibka la hadal ama reerkiina la hadal 700 dollar dalbo xabsiga ma galeysid oo lagu sii deenaayo kan Soomaaliga oo mukhalaska ku turjumay isaguna xabsiga uu kaga soo horeeyaa waxa laga yaabaa xataa Soomaalidu guriyaha ay dogto iyo magaalada meesha ay ka dogto Liibiyaanku in badan aysan garanayn kan Soomaaliga uu ku garanayo isaga ku soo jaajusay
talaabooyinka ay dhalinyaradu ku go'aansadaan inay tahriibaan ayay marka hore kaligood ku talaabsadaan hase ahaatee dadka qaar ayaa aaminsan in waalidiintu ay ku dhiirigeliyaan go'aankooda jar iska xornimada ah kadib markii lacagaha faraha badan ee la siiyo magafaha iyo doonta ay u dhagan nuglaadaan taasina ay keento in dhalinyaradu ay ku sii dhiiradaan safarka tahriibta sidaasi waxaa yiri Cabdirisaaq Saciid Faarax oo ka mid ah dadka arrimahan u dhuun daloola
ee marka waxaan leeyahay khaladka waalidku waxay ku leeyeen bar waxa kale oo cadeyn u ah in ilmaha tagay oo curadka maahe ay hayaamisay maamadu caruurteeda kale to markay wiilki kale toban ku bixisay ee haddii sanad waxay tiraa ma muxuu ahaa een facaymiye ay jabinaysa ama ratibartiga ka hor ayuu saaqadkiisa leeyahay marka de waxay ku qasban tahay inay wiilasha iyo gabdhaha ay 17 kun dollar ku bixiso guri dambe xaraysan oo ma harin
hadaba waalidiintu maxay ka aaminsan yihiin inay qayb ka yihiin dhiirigelinta tahriibta maadaama ay bixiyaan lacago tiro badan oo madax furasho ah kuwaas oo ay goobo ganacsi ugu furi karaan dhalinyarada ka hor intaysan ka safrin dalkooda hooyo Ibraahin Maxamed Maxamuud oo ka mid ah waalidiinta ubadkoodu tahriibay ayaa ka jawaabaya
arintaas waa sax lacagtaasi mid ma aha u fududeyna mana aha mid hadal la ku ruuyahay la leeyahay wiilku haydin soo shaqeeyo wax lala ogyahay sababtu waxa ay tahay magaf dadka haduu qabsado hadaan lacagta loo dirin ama waa dilaa ama waa jajabiya ama xataa waxa jira qaar waxbad ku dhufteeyo laayay dadkii waxa loo socdaan waa nooca waxaan leenahay hadii la ku ruuyay bal inuu bal halka dhaafo hadii rabado inta kale rabado ku dhuntaa xaqo hadii loo gudbo wax laga helo waxaan qasaare ahayn iyo waxa ugu roon baa la yiri hadaan sheekaysanay dadka kanisada taga oo laga bilo waxa loo socdaa waa inaan meesha shaqana male kuwa joogay baa soo qaylinayo derbiyada saxda oo baraf iyo hadii la ku qabo kulaayo
intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybtii afraad ee warbixinihii dixanaha ahaa ee ku saabsanaa tahriibta dhalinyarada iyo magafaha tan iyo kulantideenna dambe waa faadimo yaasiin jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay faadumo oo faadumo yaasiin jaamac oo barnaamijkaasi taxanaha ee laga hadlayo dhinaca dhibaatada tahriibta ay noo soo diyaarisay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waa kan axmed xasan colaad oo inala socodsiiya
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban maanta waxaan ku eegaynaa howlgallada ay dowladdu ugu magac dartay badweynta hindiya ama indian ocean oo ka socda qaybo ka mid a gobollada koonfureed ee waddanka soomaaliya ayaa dadku siyaabo kala duwan ayay u arkaan waxaana howlgalkan howlgalkii ka horreeyey dowladdu meelo badan ay qabatay dadka deegaanada qaar ku dhaqan ay kala kulmeen caqabado kala soo gudboonaaday xarakada al-shabaab haddaba howlgalkani muxuu ka bedelan yahay howlgalkii hore dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya nuuriddiin axmed caalin oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo nabadoon moomin cabdiraxmaan fido oo loo yaqaan moomin greeg waxaana su-aasha hore aan siiyey nuuriddiin axmed caalin
walaalow dagaalkan hadda socdo badweynta hindiya la yiraa maahan kii horeo kale waa mid heer madaxweyne ilaa deble ee la qorsheeyey waana mid meeshii la tago go-doon uusan ka dhicin hadda sidaan aragtay oo kale johar waa aragtay raashinkii looga soo qaadayo ama dhulalkaa looga soo qaaday badweyne ka soo socdo gobolladoo dhan sida ka socdo waana kii rasmiga ahaay oo saraakiil iswada maqlaydo ay wadda wey sidaabaan u arkaanay
haye nabadoon muumin
anigu ma aaminsani waayo ciidan dhulka baaxad dhulku waa baaxad weyn yahay ciidan baaxaddaas lena ma joogo marka waxaa fiicnaa laheed laakiin in la ordo waxaa ka fiican in stab stab loo dego stab stab loo socdo stab stab loo socdo stab stab loo socdo saas uu ku socoto hawshu ku socoto hadda waxaad moodaa orodaan u jeedaa orodka meeshii maanta la marana beri maanta meeshii laga gudbana berina markii kasoo daba maray marka maahan ma filaayo in maaragtay isku xiraan dadku ay cunaqabateen uga baxaan inay ka imaanayso
marka kii hore waxba kama bedelnaa leedahay ma waa ku fahmi marka haye nuuriddiin
waa ka bedelan yahay kii hore wuxuu ahay marka johar laga diriraayo mataqaana afgooye dhulkaas iyo nimanka jooga shabaabka nabad bay ku jireen marka afgooye laga diranayo johar iyo dhulkaas nabad bay ku jireen laakiin midkan waxa waaye dhulka ay degan yihiin oo dhan buu dagaal ka socdaa gurmad maleh orod bay ku jiraan lafahoodii bay la cararayaan maba ahanba waxay markaan ay xindaab ku samayn karaan maleh abaanduuluhu waa aragta adba afarta dhinac in ordaayo madaxweynihii baa ka warqabo ra-iisul wasaarehii ka warqabo baarlamaankiia ka warqabo dadkii shacabka ahaa iyo guddoomiyii degmooyinkiia ka warqabo marka ma la hor istaagi kara
marka waxaa leh howlgalkaana mid oo si midaysan u socda waayaalada
midkan si wanaagsan buu usocdaa ciidankii qalabka sida waagii oo dowladda dhexe jirto kale u dhaqaaqay ciidankaa
haye nabadoonmuumi waa maqlaysa
horta anaa fursadan ka faa'iidaysanaya waxaan u mahad celinayaa dowladda jabuuti oo dad lix bilood abaaro ku haysay degmada buulo burde macaawinada ugu horeysa soo gaarsiiday macaawinada saddex dagaalaa qabsaday oo kii ugu dambeysaa ka qabsaday jidkii beled weyneye buulo burde u dhexeysay soo mareenna meel ciidan la dejiyey mare jidka waxaa wana iyagana u dibdhaafeen kii jowhar oo inta ka baxayna waa loosoo dibdhaafay marka orodku waa orodkii laakiin waxaan anigu kasoo horjeedaa in la ordaa xal keeni mayso in staybkii maanta la degaba jid lagu ordaa xal keeni mayso staybkii maanta la degaba ciidan dego dhinacyadii saas lagu sahmiyo la qorsheysto la qorsheysto la qorsheysto saa u socdo laakiin orod maya orod waxba ka faa'iida lagu gaari maayo
waxa weeye muumin aan u sheega nin askariah ama nin mucaarada qori wato meeshuu rabo anaa xamar gudihiisa ataa xabadaan ka rid waan ordi karaa maleh markaan awooddii maleh jidgooyadii maleh shan baawl isla socto ma hor istaagi karaan marka
horelaakiin dagaalo iyo waawili waa abaar arta dagaalo socdo
waxaas dagaal lama yiraah dagaal lama yiraah nin wax tuuraayo dagaal lama yiraah nin cararayo aan waxba sugi karin dagaal lama yiraah habar xun oo dhagax intay tuurto cararto dagaal maaha meeshan waxa waa ciidanka jabuuti raashinka ay sideen oo la hor istaagay daqiiqada ilbiliqsi ma dhameen saddexda waa bugbugbug iyo cararid waay meedkoodaa galaayo waana la socday halgan kan iyo matqana horgalkan badweynta India la leeyahay waa mid tabawshaysan oo birooyin aan loo fadhi ma aha mid ayaar ku dhamaanay mid ka mid ka Soomaaliya dhawal xasilin lahayd way sida aniga qab insha Allah
marka sida aaminsan taa
hay
muumin Soomaaliya wax halka keen kara ciidankeedo la dhisa ka jira no ciidan shisheey wadankan waa mashruu inuu af jarmal la marro qorshahan haday in af jarmal la rabo mar hore af jarmal la hayo mashruu waa mashruu aan gaaladi wadanka haysto hagaysay meeshii ugu tala gashay ku dhamaanayaan hadii kala dalka lagu wada qabsaday waa la qabsaday dalka lagu wada qabsanaya ma aaminsani marka hadda qaarka hadda wax ku socdaan in waxan hadda la socdaa
laakiin ciidanka dawladda ayaa garab macnaha ordaya oo socda oo ciidanka midowga afrika oo saaciday marka maxaa la qabsiga maxaa
awoodi ciidanka Soomaalida awoodi ciidanka Soomaalida wala diidan yahay barkee qorayar
ya diidan
ajnabiga dalka diidan qorayar ismoo armiya waxnay looga ogolaa ciidanka Soomaaliya adba waa ogtihiin
marka meel ma qabsan karaan la
meel haday qabsadaan wax u baahayn awood kale difaaca ko nikan eriyisid saldigeed ka qabsatay hubkeed ka qabsatay saani dadka burburdi no wa taagata wala wadaasu yalla ikirin xaqaaqiga jira hadii waaqiga jira hadaa in karto adoo lugaha ka qabsana waxaan loo baahiyay marka baahashaanu si caqliyeysan oo caqliyeysan in lagu xaliyo ko baahsu waa dadku waa labo nin dalka inuu leeyahay og laakiin maskaxta laga rogay wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin wuxuu u baahan yahay caqli wuxuu u baahan yahay maamul dabacsan oo dadka kala saara oo ugu baaqa oo wuliba fiiriya ilaahay wuxuu nasiiyay mana quraankaas boqolkii tuma afartan manazal ka nasiiyay culumadii cilmi oo aqliga ahayd oo diinta aqliga u eeda boqolkii tuma ki afarta ilaahay soo dejiyo tafsiirisay oo waa weynayd lama rabo buug yar oo wuljar ku wata lama rabo inay intay fariistaan yiraahdaan wuxuu ku kaasan ku rogeynaa ku soo dhisaynaa degmooyinkii tuulay ku xukumeynaa wixii dalka rabo diir rabo imaara halkaas horta fursad waa weela ciidankii dalka oo awood loo dhisana fursad waa weela laakiin sida dad socda
hay adarkay waxa hadda buula mareer iyo golweyn ciidanka qabtay ciidan Soomaaliya ka horeeyay ciidamada ajnabiga commandoskiiba ku jiray technical ciidamada maanta xogga dalka Soomaalida way wataan waxa daba socda meel ay ka tagen ciidamadii police-ka ayaa la dhigaya jidadku waa furan yihiin hadaba wariye aad ina tagaa waad aragtay halkaas technical iyo gabdhaha ku jirabe oo ma taqaan ciidanka xogga wala dhameystiran way marka ajnabigu garabka waa leeyeen laakiin waxa way xogga ka horeeyay
laakiin wuxuu leeyahay difaac karaan meeshii mana qabsan karaan murko
waa difaac hadda dhulka dhan xoggiisa baxadiis ayaga hayo hadda kuwa ka soo dagaalamaya ee sheeg gada ka soo dagaalamayo badankooda ajnabiga lama socdo Itoobiya dhan kale ka dagaalamaysa arag waxa ilaa dhulka soo jabaaxay dhulka soo gooynay waa ciidankii xogga dalka Soomaaliyeed marka waxa waa ciidanku maanta waa dhameystiran yahay
laakiin ciidan kasto oo dawladdu ay leedahay waxa garab socda ciidan midowga Afrika
waa soo laakiin ciidan soo la soconaa jiray ciidan badan la soconaa jiray ciidanka afrikaanka waxa way waa nataakuleeyaan waana nala socdaan xooggoodii qudoodana nala socdaan laakiin ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed ayaa meel walba ku hormaraya
wuxuu leeyahay ciidankii xogga dalka Soomaaliyeed ayaa showada ayaga isku filan haye muumin adiga xagee wax ka fiirinaysa
horta ciidan dhisan dalka laba meel uu ka joogaa meel kale kama joogo beled weynana waa ka joogaa gedana waa ka joogaa inta u dhaxeysa ciidanka jooga ciidan dhisan maaha
maxaa sabab
waxa sababa wiil qoray iyo muxuu aan macawis ku laalaatana laanjada jid kul orda qoray askari maaha marka hal kala saaro ciidanku wuxuu yahay iyo ciidanku wuxuu yahay wuxuu aha jeer hal kala saaray wuxuu hada taagan yahay koob front line state nima kale jira ciidamada ay lugta kula yihiin dalkan ma xasilinan hal ka gaari maayo Jabuuti ciidanka Jabuuti dalka loo wareejiyo ayaga halka keenay Soomaalida dhibaysa
waxaas waxa ka hadlay taliyaha xogga dalka Soomaaliyeed muumin in wuxuu sheegayo wiil xun oo qoray af ku sitay iyo xun oo xun macawis watay xogga dalka Soomaaliyeed waa ka dhamaadeen inta oo arkay muumin waa in guriyaha hortooda ku warwareeyo fulayina intaas waa tirtirmaa insha Allah
oo ciidanku macna waa tayay Soomaaliyeed
waa tayay Soomaaliyeed
waa la socda la
taliyaha xogga ka hadlay abaalduulaha ka hadlay madaxweynaha ka hadlay waa xog taliyaha ciidanka booliska ka hadlay waa dhamaadeen nin jaab kula dhaxwareegay magaalada dhaxleed iyo macawis iyo qoray sawirto waa dhamaadeen insha Allah waa dhamaanayaa
ay muumnu waxa ku diraysaa
waxaan ku dirayaa horta askarigaas waa inuu xuquuqdiisa helaa xuquuqdu askari leeyahay logistikadii ciidan oo lahayn markuu helo waa isku filaa karaa
aad oo maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Nuruddin Axmed Caalin oo kamid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo nabadoon muumin Cabdiraxmaan Fiido oo loo yaqaan muumin Greek oo labadooda maanta nagala qayb galayay dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
waxaa dhegeysteen dooda gaaban waxaana soo jeedinayay axmed xasan colaad halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato ayaa waxa uu dhaliilay qorshaha toddobada qodob ka kooban ee ku saabsan joojinta colaadda ka taagan bariga dalkaasi ukraine oo uu soo jeediyay madaxweynaha rushiya valadimir putin hadalka mas-uulkan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo hogaamiyaasha nato ay kulan ku leeyihiin dalka britain wariyaha v o a albasin ayaa warbixintan ka soo diray newport gobolka wales waxaa soo jeedanaya xuseen barre aadan
xogeyaha guud ee isbahaysiga nato andres fog rasmussen ayaa wax lagu qoslo ka soo qaaday hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha rushiya putin kaasi oo sheegay inuu dejinayo qorshe dhinaca nabadda ah oo laga hirgeliyay ukraine xogeyaha ayaa sheegay in wax lagu xisaabtami karaa ay tahay oo keliya waxa ka taagan bariga ukraine halkaasi oo ay dalalka reer galbeedku ay aaminsan yihiin in ciidamada ruushku ay taageersan yihiin gooni goosatada dagaalka kula jirta militariga ukraine arrintaasi oo uu ruushkuna diidan yahay waxaanu ugu baaqaynaa rushiya inay ciidankeeda kala baxdo xuduudda ukraine isla markaana ay joojiso hubka ay ku daldalayso dalkaasi oo ay weliba joojiso taageerada ay siinayso kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda waxaanan ugu baaqayaa inay ka qayb noqoto wadahadal arrintaasi lagu xalinayo madaxweynaha ukraine peter poroshenko ayaa maanta la kulmaya madaxda dalalka isbahaysiga nato xogaya guud ee isbahaysiga nato ayaa sheegay in dalalku ay baaq wadajir ah ka soo saari doonaan islamarkaana ay qaadi doonaan tallaabooyin adag oo la taaban karo oo ay ku garab istaagayaan ukraine xogeyaha guud ee nato ayaa sheegay inay qorsheynayaan hanaan jawaab deg deg ah oo sare u qaadaya joogitaanka militari ee dalalka xubinta ka ah isbahaysiga gaar ahaan kuwa u dhow ruushka si jawaab looga bixiyo haddii ciidamada ruushku ay dhulkaasi yimaadaan xogeyaha guud ee nato ayaa sidoo kale sheegay in madaxda dalalka xubinta ka ah isbahaysigu ay ka wada hadli doonaan xaaladda ka taagan bariga dhexe gaar ahaan soo ifbaxa kooxda mayalka adag ee isis ama daacish loo yaqaano ee ka dagaalanta suuriya iyo ciraaq laakiin xogeyaha ayaa sheegay in iminka ahaan uu dal waliba u madax bannaan yahay waxa uu ka yeelayo arrinta ururkaasi waxa kale oo uu tilmaamay in nato ay qadarin doonto codsi kasta oo uga yimaada dhinaca dowladda ciraaq si tababarka ciidamada kor loogu qaado iyadoo uu laba sano ka hor soo dhammaaday barnaamijkii tababarka ahaa ee ay waday nato hase ahaatee ma jirto weli codsi noocaas ah oo soo gaadhay nato madaxa sare ee isbahaysiga nato ayaa soo dhoweeyey tallaabada ay qaar ka mid ah dalalka xubinta ka isbahaysigu ay si gooniya u qaadeen sida maraykanka oo duqeeyey isis islamarkaana kaalmo bini-aadanimo ugu deeqay dadkii ay dhibaateeyeen arrimaha kale ee ay madaxda nato ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta afghanistan halkaasi oo howlgalkii militari ee nato uu soo gabagaboobayo bisha diisembar iyaga oo rajaynaya in ay talabixin iyo tababarba siin doonaan ciidamada dalkaasi sanadka dambe waxa kale oo ay ka warsugayaan natiijada doorashadii madaxtinimada ee muranka uu ka dhashay in lagu heshiiyo rasmussen ayaa ku tilmaamay shir madaxeedka nato inuu yahay sanadkan mid ku soo hagaagay xilli aad muhiim u ah oo ku tilmaamay xilli xasaasi ah laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in nato ay aad uga niyad jabsan tahay sida xadidan oo ay u xadidan yihiin weliba waxyaabaha ay qaban karaan marka laga hadlayo xaaladda nabadgelyada ee caalamka mana rabaan dalalka isbahaysigu inay dagaal weyn galaan iyada oo wadamo badan oo xubin ka ah isbahaysigaasi ay haysato dhibaato dhaqaale taasi oo keentay in la dhimo lacagtii lagu bixin jiray dhinaca gaashaandhiga iyo difaaca shiniya wiket oo ka tirsan xarunta chatham house ee london ayaa qabta in kulankan uu noqon doono mid arrimo istaraatiiji ah looga hadli doono waxaa jirta halis ah in shir madaxeedku uu sii huriyo dab intii la eegi lahaa tallaabo istaraatiiji ah oo xilliga fog ah waxaana arrintan aan dhowrayaa ay tahay in shirkani uu noqdo mid lagu eegayo halka nato ay mustaqbalka u socoto arrintan ayaa ahayd su-aal haysata nato xilligii dagaalka qabow waana mid soo noqotay iminka oo handadaad ay ka imanayso dhinaca ruushka
warbixintii wariyaheena v o a albasin uu nooga soo diray magaalada newport ee gobolka wales waxaa soo jeedinay xuseen barre aadan haatana dhegeystayaal xuseen barre aadan oo garabkayga midig fadhiya ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roonaa xuseen
mahadsanid daanduray xogeyaha guud ee isbahaysiga nato andres rasmussen ayaa sheegay oo weliba shaki badan ka muujiyey hadalka kasoo yeedhay madaxweynaha ruushka valadimir putin kaasi oo sheegay inuu dejiyey qorshe dhinaca nabadda ah oo laga hirgelinayo ukraine
xogayaha ayaa sheegay in waxa lagu xisaabtami karo ay tahay waxa ka taagan bariga Ukraine. Dhinaca kalena dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in ay qaadaan tallaabo dhinaca xasilinta xiisadda ka taagan Ukraine. Arintan ayaa daba socota qorshe xabad joojin ah oo uu soo bandhigay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in uu rajeynayo in qorshahan la tixgeliyo oo weliba laga tixgeliyo dhinaca Ukraine. Arbacadii ayaa madaxweyne Putin waxa uu soo bandhigay qorshe ka kooban 7 qodob oo lagu dejinayo xiisadda ka taagan bariga dalkaasi Ukraine. Hogaamiyaha shabakadda Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri ayaa sheegay in ururkoodu uu laan cusub ka furtay India iyo dalalka ku xeeran. Muuqaal video ah oo ka soo saaray Khamiistii maanta ayuu ku shaaciyay in 2 sano ay ka soo shaqeynayaan sidii ay Koonfurta Aasiya saldhig ugu yeelan lahaayeen.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Xuseen Barre Aadan, haatanna ku soo dhawaada.
Sana waxa ku dhan heesti Berlin uu ku luqeynayay fanaanka Abdul Qadir Juba iyadaana ugu dambeysay daacadeenay fiidnimo inta aan hawada mar kale ku kulmi doono Brito 6 iyo barka arunimo waa anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan oo idin nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.